Máme pre vás ďalší diel špeciálnych predvolebných fairplay so ženami političkami. Expertky za ľudí na spravodlivosť sa opýtame nielen na daňovú kauzu Andreja Kisku, ale aj na slová prezidentky, že by ho mohla stáť premiérske ambície. Odpovie Mária Kolíková. Tak vítajte u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie. Teším sa, že som tu.
Začneme Andrejom Kiskom, vašim šéfom. Prezidentka pred vyše týždňom o ňom v Natelo povedala, že keby sa to jeho stíhanie posunulo do roviny obžaloby, tak aj keby vyhral voľby, tak by sa nestal premiérom. Ako sa vám to počúva?
Ja som to porozumela tak, že určite treba mať na predstaviteľov vlády a osobitne na premiéra nejaké vyššie štandardy, že tu teraz sa nejedná o to, že či niečo dovoluje alebo nedovoluje zákon, ale určite by sa nám nikomu nepáčilo, kebyže máme obžalovaných ministrov, premiérov a rovnako v kauzách, ktoré sú predostierané verejnosti, tak nečakáme, že či dojde k odsúdeniu, ale čakáme, že proste tie osoby, ktoré sú nám zaplatené do rôznych kauz, tak vyvodia zodpovednosť skôr. Jednoducho sa to patrí a obžaloba je vážnou vecou. Takže ja z tohto
Čiže
pohľadu
vnímam. Čiže dobre tomu rozumiem, že to beriete?
Jasné, ja to absolútne beriem, rozumiem tomu. Súčasne si myslím, že aj som to porozumela potom neskôr z tých rozhovorov s pani prezidentkou, že to nejde teraz o to, že by bol problém vymenovať pána Kisku ako premiéra. A nakoniec teraz tá vec je v štádiu obvinenia, takže tam nevidím žiadny problém z tohto pohľadu aj z hľadiska jej vyjadrení.
Takže v prípade, že by to ale naozaj zašlo tak ďaleko, že by padla aj obžaloba, tak by ste jednoducho vystriedali Andreja Kisku za Veroniku Remišovu?
Ja to vnímam tak, že takto, ako to kladete, je to veľmi, veľmi hypotetická otázka.
Ešte by ste museli vyhrať voľby, no?
S ohľadom na to, že voľby máme 29. februára, čo je taký čas, čo ako advokátka vnímam, že si neviem vôbec predstaviť, že by mohla byť znesená obžaloba, to by bol proces Speedy Gonzales.
Ako to rozumiem, ale zostavovanie vlády chvíľu trvá.
Je to také, že akože, to znamená, že kladete mi otázku k niečomu, čo je, podľa mňa, neprichádza vôbec do úvahy, že sa to stane.
Zostavovanie vlády vždy chvíľu trvá.
Áno,
a treba povedať, že
áno,
môže
pravda.
Byť veľmi komplikované a pokojne áno. Napríklad aj Andrej Kiska môže prísť na rad až napríklad v druhom rade. Potom, čo treba Smer dostane tú možnosť. Takže pýtam sa na túto teoretickú možnosť. V prípade, že by to tak bolo, tak Veronika Remišová je náhradník?
A ja k tomu ešte dodám, keď hovoríte, že v prípade, lebo naozaj nabublávame vlastne a pridávame veci, že ja si myslím, že vždy treba brať ohľad na to, že aký je kontext. Ja som išiel do politiky s tým, že ma oslovil Andrej Kiska a potreboval som sa vysporiadať aj s touto kauzou. Takže ja som si ako advokát, robím aj trestné veci, pozrela veci a som presvedčená o tom, že tam nie je dôvod, aby bolo ani vznesené obvinenie, ani obžaloba. Podľa mňa je to politický proces, takže toto je podľa mňa vec, ktorý aj pani prezidentka, je to vec, ktorú by mala zobrať do úvahy. A keď to bude na stole, tak
si možno
potom
myslíte
uvidíme.
Vy, že by mala, ale na druhej strane ona na otázku, konkrétnu otázku, či to berie tak, ako to interpretuje Andrej Kiska, že mu to zariadil Robert Fico, hovorí, že to tak neberie.
Nechajme si, keď tá situácia nastane, ako sa zariadi.
Dôverujete Andrejovi Kiskovi v tom?
Aj jemu, aj tomu, že pani prezidentka urobí rozumné rozhodnutie.
On to vystúpenie prezidentky interpretoval tak, že malo pomôcť PS spolu. Vnímate to tak? Myslím, Andrej Kiska.
Nechcem teraz interpretovať určite slova ani Andreja Kisku, ani pani prezidentky. Ja, ako som už povedala, vnímam absolútne v poriadku, aby boli stanovené vyššie kritéria ako u bežného človeka na predstaviteľov štátu. A z tohto pohľadu vnímam aj jej vyjadrenie. A podľa mňa aj z jej posledného rozhovoru, ktorý teraz dala denníku, len to bolo zrejme.
Ja sa pýtam na váš názor,
či
sa vy cítite dotknutá tým, čo povedala prezidentka.
Nie, ja
lebo Andrej Kiska hovoril, že to malo zvýhodňovanie ako PS spolu.
Ja som to od začiatku takto čítala.
Nemuseli by ste vlastne riešiť otázku toho, že či sa prezidentka dotkla alebo nedotkla za ľudí v kontexte PS spolu, keby ste boli spojení. Čo teda bol jeden z plánov? Keď sa pozeráte na to, ako sa vyvíjajú tie preferencie, je dobré, že ste to urobili tak, ako ste to urobili? Teda, že k žiadnemu spojeniu nedošlo?
Ja by som to videla tak, že keby došlo k spojeniu, boli sme teraz v nejakej situácii, ktorá by sa odvíjala od toho, že sme sa spojili, nevieme presne, čo by to prinieslo, pretože sme sa nespojili. V danej situácii sme sa nespojili, boli tu tiež argumenty pre a proti, diskutovali sme o tom na predsedníctve a prišli sme k záveru, že v tom danom čase sme urobili rozhodnutie, že sa nespájame. Napriek tomu, treba povedať, že ja vnímam a asi sa dostaneme aj k téme justície, k spravodlivosti. Máme k sebe veľmi blízko. Určite program spravodlivosti je vo viacerých bodoch veľmi, veľmi podobný. A aj hodnotovo vnímam, že aj programovo, že sú si tieto strany veľmi blízke.
Teraz ste urobili taký elegantný únik justícii, ale ja sa k tomu ešte vrátim. Keď sa pozrieme, naozaj nevieme, čo by sa stalo, keby ste sa spojili, ale vieme, čo sa deje teraz. Vidíme, že tu máme strany, ktoré majú okolo 5%, KDH je na hranici zvoliteľnosti, SAS je na hranici zvoliteľnosti. Čiže v podstate tie voľby vyzerajú, že budú o tom, že to bude taká lotéria, kto sa dostane a kto sa nedostane. A keď sa oni nedostanú, tak vy máte po tej opozičnej vláde.
Ja verím tomu, že 29. februára bude taký výsledok, že opozícia bude skladať vládu, pretože to je jediná cesta k zmene. Ja tomu verím.
Ale musia sa dostať tie strany.
Ja tomu verím, že ten potenciál tých strán, ktoré budú skladať vládu, je ten, že to bude demokratická opozícia. Verím tomu.
Či ste nešli do príliš veľkého rizika, keď vidíte teraz, že tie strany sa potácajú niektoré na hranici zvoliteľnosti?
Sme teraz vo volebnej kampani a ja osobne sa tiež snažím urobiť maximum preto, aby to dopadlo tak, ako si myslím, že by to bolo správne pre Slovensko.
Ešte mi vám zaujímala jedna odpoveď na otázku, na ktorú Andrej Kiska neodpovedá. Vy ste pravicová alebo ľavicová strana?
Ja si myslím, že sme naozaj tou stranou stredu. A vnímam to, že keď diskutujeme o rôznych otázkach a hľadáme aj nakoniec v rámci programu, ktorý sa formoval a prebiehali diskusie naprieč. To znamená, že máme garantov za jednotlivé oblasti, ale potom boli aj prezentácie v rámci strany a diskutovali sme práve o niektorých opatreniach a tam sa to ukazovalo to, čo vy hovoríte, či sme ľavicoví, pravicoví.
Lebo keď sa pozrie človek na verejné financie, tam máte Tomáša Meravého, ktorý je od Ivana Mikloša, máte tam rovnú daň, chcete znižovať zadlženie, áno. Tak to vyzerá ako pravicová strana.
V tomto vnímaní, keď to takto berete, tak ja som rada, že máme Tomáša Merového. Ja si myslím, že je veľmi dôležité teraz veľmi zodpovedne sa postaviť k financiám, že to je základ. Ale na druhej strane, ja si myslím, že sme veľmi vnímaví aj sociálne.
Je to hanba povedať, že je strana pravicová?
Nie, vôbec si nemyslím, že to je hanba. To vôbec o to nejde.
Čiže keby ste boli, tak to poviete?
Keby som to cítila, že mám povedať, že sme čisto pravicová strana, tak to poviem, áno.
Chcem sa opýtať, ako sa cítite pri týchto politických otázkach? Lebo to je pre vás celkom nezvyk, nie?
Ja to beriem, že keď som sa rozhodla ísť do politiky, lebo teraz som už išla do politiky, tak to je, tak je to nová oblasť, v ktorej som a v ktorej sa budem snažiť urobiť tú svoju prácu najlepšie ako politik.
Podľa mňa Bulvar to celkom zaujímavo charakterizoval, ten váš prestup z tej odbornej roviny do tej politickej. Áno. Prečítal som si o vás... Nech to nájdem. Doteraz vždy budila dojem veľmi nenápadnej ženy. Make-up a dobre šité čierne šaty ju však premenili na diablicu.
Tak to je taká veselá časť, áno.
Takže no, už sa cítite ako
na to
politička?
Ste, na to ste asi... Ja neviem, že teraz, že či politik znamená akože diablica. Že,
no tak, tak to charakterizoval Bulvár. Ide o to, že vy ste boli vnímaná, nechcem to pejoratívne povedať, ale ako šedá myš v zmysle, že ste pracovali na zákonoch, boli ste pravou rukou Lucie Žitňanskej a teraz vstupujete do úplne inej polohy a chodíte do diskusií napríklad aj o tom, kto bude premiérom.
Chcem zmeniť justíciu. Chcem naozaj, v tomto momente môj základný dôvod, prečo som do toho išla a prečo ma oslovil naozaj projekt Andreja Kisku, bol ten, že chcem sa podieľať na reforme justície. Mám o tom jasnú predstavu a chcem dokončiť to, čo sme nedokončili s Luciou Žitňanskou. Mám o tom jasnú predstavu a chcem ju urobiť.
Tak poďme na to. Keď sa človek pozrie do toho vášho programu, tak tam veľa konkrétneho nenájde.
Podľa mňa je tam veľmi veľa konkrétneho, čo sa týka spravodlivosti.
Áno, lebo ja keď sa pozriem na to, tak tam vidím, že napríklad chcete zaviesť lehoty na rozhodovanie.
Áno,
ale časové rámce. Aké.
Časové rámce tam nie sú napísané aké, ale sú to časové rámce, ktoré vyplývajú z... No, nedalo by sa tam... Mohli by sme ich tam uviesť, tie časové rámce.
Ľuďom asi celkom páčilo, nie?
No, ale potom by sme museli povedať, že časové rámce pre veci rodinné, časové rámce pre veci trestné, časové rámce pre veci občianske. Takže tam sa bavili o lehotách, ktoré sú polročné, ročné. Akože o takýchto lehotách sa rozprávame.
Čiže predstava konkrétna v prípade rodinného práva je aká?
V prípade rodinného práva sa rozprávame o 6-mesačných až ročných lehotách.
Odkedy by sa dali zaviesť?
Tie časové rámce, už teraz prebieha projekt, v rámci ktorého sa overujú časové rámce. Časové rámce znamenajú, že každý sudca vie, že má tú vec skončiť v rámci takéhoto obdobia a je to sledované. To znamená, že v rámci jednotlivých súdov, akonáhle sa časové rámce zavedú na všetkých súdoch, tak bude to znamenať, že sa budú vyhodnocovať všetky veci, či sú v rámci týchto časových rámcov splnené alebo nie. Ak nebudú, tak sa budú hľadať dôvody, prečo tomu tak nebolo v konkrétnych prípadoch.
Čiže nebolo by to napísané v zákone, že to tak musí byť?
Nie.
Ale riešilo by sa, keby to tak nebolo?
Áno, toto by neboli lehoty, ktoré boli v zákone. Boli by to lehoty, ktoré aj v spolupráci s justíciou by boli určené. O tých lehotách už prebehla diskusia, takže to nie je, že ideme teraz o niečom špekulovať. Oni sú už tie časové rámce povedané. Tie časové rámce fungujú tak, že máte vlastne tri varianty A, B, C. A v rámci toho si určujete, toto je absolútny ideál, ku ktorému sa chceme dostať. To znamená, je to ambiciózny cieľ a máte ho určený, že ku ktorému sa nedostanete hneď a potom máte stanovený ešte cieľ, ktorý vyzerá, že by ste mohli splniť, keď budete naozaj to robiť dôsledne. Takže preto tie časové rámce znamenajú toto. Budú stanovené pre každú z tých oblastí, ako som povedala, budú stanovené vlastne tri časy, tri lehoty, v ktorých má tá vec skončiť a budeme sledovať, že ten stav, ktorý chceme dosiahnuť teraz, ja neviem, o rok, a či sme ho dosiahli, nedosiahli. Ak áno, ideme na ambicioznejší cieľ.
A čo sudcovia, ktorí to nesplňa?
Vždy existuje priestor sa baviť o tom, že môžu byť naozaj osobitné dôvody, prečo sa nedá tá kauza skončiť. Napríklad preto je tam veľmi veľa účastníkov, ja neviem, doručovaní. A osobitné situácie, ja neviem, čas účastníkov zomrela, bolo potrebné hľadať nových účastníkov a tak ďalej. To znamená, že aj preto to tam existuje priestor.
Čiže celý cieľ je vlastne, aby sudcovia vysvetľovali, že prečo niečo nestíhajú. Presne
tak, aby vysvetľovali jednak to, aby tým sudcom svietilo, že v tomto čase si mám rozplánovať tie kroky, aby som to v tomto čase stihol. To znamená, nebudeme riešiť, že či do 3 mesiacov sudca urobil nejaký úkon, vytýčil pojednávanie, doručil niečo účastníkom. Budeme riešiť to, či v danom celom čase rozhodol. To je podstatné a kľúčové.
No, ale ľudí teraz myslím, že trápi viac to, že či dôverujú alebo nedôverujú justícii. Vy hovoríte stále recept, treba posilniť súdnu radu a otvoriť ju.
Nielen.
Hovoríte toto často?
Áno, hovorím to často, pretože nemáte čas a priestor povedať všetko, čo chcete a je dôležité povedať, ale áno, tým začínam. To je začiatok.
Lebo asi uznáte, že keď toto počuje laik zvonka, ak teda vôbec vie, čo je súdna rada, a otvoriť súdnu radu, tak si asi povie, že to pri tom, čo sa počúva,
je to trošku ďaleko
a vidí a číta. A. Jednak to, a druhá vec je, že keď počúva, čo všetko sudcovia mali robiť, v spojitosti napríklad s Marianom Košenom, tak to znie trošku ako sirup proti kašlu na rakovinu. Rozumiete tomu?
A aj tomu rozumiem, aj si myslím, že je dôležité spomínať súdnu radu, pretože ak s tou súdnou radou nič neurobíme, tak potom tá atmosféra, ktorá je na súdoch, sa nezmení. To znamená, že áno, úmyselne spomínam tú súdnu radu, chcem, aby sa to k ľuďom dostalo. Podľa mňa úlohou politikov nie je, aby sme im rozprávali to, čo chcú počuť, ale aj to, čo jednoducho je dôležité, aby sa udialo, ak máme prísť nejakými riešeniami, ktoré ľuďom pomôžu. Takže ja hovorím, justícii pomôžeme, ak sa najprv pozrieme na súdnu radu. A preto to chcem opakovať. Chcem, aby toto ľudia pochopili a keď mi uveria, tak v tom prípade ja mám mandát a silný mandát na to, aby som s tou súdnou radou robila poriadok ako politik.
Dobre, bude súdna rada s nejakým rešpektom, budú tam rešpektovaní odborníci, bude zverejňovať svoje rozhodnutie, komunikovať.
To je obrovská zmena, ktorá nastane. Súdna rada je tá, ktorá nám vyberá ľudí do komisí, ktorí nám vyberajú sudcov. Súdna rada je tá, ktorá nám vyberá ľudí, ktorí nám hodnotia sudcov. A to je veľmi dôležité. Vybrať ľudí, ktorí nám budú hodnotiť sudcov bez kolegiality, ktorí to budú robiť naozaj dôsledne.
Ale
to nám priniesie úplne niečo iné, nový vietor medzi súdy.
Znamená vybrať ich doživotne?
Výber sudcov
pýtam sa na to, že či nebudeme čakať na výsledky 15 rokov takéto reformy.
Jeden z opatrení, ktoré tam je aj to, že ja verím a dúfam, že budeme mať dosilný mandát, aby sme menili aj ústavu. To znamená, že tam zavedieme aj to, že kedy vlastne nám končí mandát sudcu a nebudeme riešiť, či nám ho ponúkne, neponúkne súdna rada a ktorých. To znamená, že priamo vlastne z ústavy bude zrejme, keď sa sudca dožije určitého veku, tak je koniec.
Takýto vek treba v programe treba, 65 až 70 áno, rokov.
Takýto vek treba aj pre sudcov ústavného súdu, ale aj pre bežných sudcov. Ale to ale bude znamenáť v konečnom dôsledku to, že sa nám uvoľní zrazu veľmi veľa pozícií na súdoch, ktoré bude treba obsadiť a priebežne sa obsadzujú, ale o to bude jasnejšie, aký ten priestor bude v rámci akého obdobia, aby došlo k obnove. A toto je tiež jedna z vecí. Je potrebné, aby sme mali súdnu radu, ktorá je tá, že naozaj sa postará o to, že nám dá kvalitných ľudí do výberových komisí a potom mať kvalitných sudcov.
To rozumiem, ale tie problémy tých sudcov sú problémy relatívne mladých sudcov. To sú ľudia, čo majú 30-40 rokov. O tých počúvali ľudia v televízii.
Ja si myslím, že keď sa vrátime ku Kočnerovej tríme, tak vidíme, že tu sa nejedná o to, či je mladý alebo starý. Tu sa jedná o to, že tam musia ísť ľudia, ktorí sú morálne, odborne naozaj v poriadku. To, čo sa nám tu udialo, je, že zjavne vo výberových komisiách boli ľudia, ktorí tam nemali byť a pomohli tomu, aby sa nám niekto stal sudcov, kto sa ním nikdy stať nemal.
No, to znamená, že to je absolútny kľúč.
Preto hovorím, že je dôležité, aby sme na vstupe, to znamená do systému, neumožnili, že tam niekto príde, kto tam nemá byť. To je prvá vec.
Nechcem sa pozrieme hádzať všetkých
sudcov
je, do jedného
reca. Druhá
vec
je,
ale dokončím otázku,
povyberať, aby sme povyberať už odtiaľ tých sudcov, dôsledne vyvodzovať voči tým sudcom zodpovednosť, ktorí tam nemajú čo robiť.
Na to povyberanie
a tam je najvyšší správny súd.
Na to povyberanie sa chcem opýtať, lebo je jasné, že sme sa niečo dozvedeli s rýmy, ale môže byť iná tríma, môže byť iný Kočner, môže byť iný región, môžu byť iné záujmy. Čo s tými sudcami, ktorí môžu mať problematické vzťahy a väzby, nerozhodujú spravodlivo?
Na to sú dve opatrenia, ktoré tam máme. Jedna vec je tá, že musia naozaj veľmi dobre fungovať disciplinárne konania. To znamená, že musí prísť návrh, musí prísť včas. Tam, ja si myslím, že to, čo sa teraz ukázalo, je, že jednak minister spravodlivosti, súdna rada, naozaj im to dostrvalo, kým tie návrhy prišli, kým bol pozastavený výkon funkcie sudcu. Podľa mňa tá právna úprava bola v zásade v poriadku. Pomaly konali, potom si k tomu vytvorili novú právnu úpravu alibisticky, že my sme bohužiaľ nemohli a už ju máme, tak teraz môžeme. Ale tá právna úprava bola, mohli konať, nekonali.
Konali, ale na základe toho, čo sa dozvedeli,
lebo boli podľa mňa nespôsobili,
mobilného telefónu Mariana Kočnera. A čo s tými sudcami z mobilného telefónu Mariana Kočnera? Čo s tými sudcami, o ktorých sa toto nedozvieme? Smer navrhoval previerky, tie neprešli na ústavnom súde. Nemá zmysel urobiť nejaké takéto tvrdé preverovanie sudcov zo strany nejakého nezávislého orgánu, aby sme sa dozvedeli, či tam nie je teda niekto takýto problematický?
Ja si myslím, že s týmto preverovaním, o tom by sme mohli naozaj veľmi veľa sa rozprávať, to sú plusy a minusy, ako sa k tomu vrácať, ako ísť k tomu ďalej a ktoré to preverovanie, ktoré tie informácie, ktoré na základe toho získate, tak sú naozaj dostatočne a dostatočne vierohodné tomu, aby ste niečo robili. V rámci trímy to, čo sa udialo, je, že sme mali jasný dôkaz, s ktorým sa dá pracovať. Jasný dôkaz na vyvodenie trestnoprávnej disciplinárnej zodpovednosti. To je jedna vec. Ak by sme takýto dôkaz mali pri čomkoľvek, tak máme konať.
Ale takéto dôkazy sa neobjavujú často.
Isté, ja tomu rozumiem. No ale len teraz ide o to, že ak niekoho chcete naozaj z toho systému dostať von, tak by ste taký dôkaz mali mať.
Len musí aby to nebolo
o tom, aby to nebolo o tom,
lebo to
že
bolo viac
chcem sa zbaviť
nepohodlných. Že tento dôkaz máme.
To znamená, no dobre, tak ale tým liekom na to môže byť. Ak by sme vychádzali z toho, že všetci sudcovia sú problém. Ale to ja ani netvrdím, ani si to nemyslím.
Ani ja to samozrejme netvrdím.
Áno, to znamená, že môžeme sa baviť o tom, že máme aj ľudí, ktorí sú problém, ale ja si nedovolím ani tvrdiť, že či je ich väčšina. Dovolím si tvrdiť, že je veľmi veľa sudcov v systéme, ktorí sú morálne odborne zdatní a pre nich treba vytvoriť dobrú atmosféru, aby sa im dobre pracovalo. A potom tí, ktorí takí nie sú, no tak im tú atmosféru nevytvoriť dobrú, nepodporovať ich v tom, že sú buď liknaví, buď robia neodbornú prácu, nemorálni a treba ten systém tak otvoriť, aby to bolo vidno. Treba ich odkryť. A poďme, k tomuto opatrenie máme. To opatrenie, ktoré k tomu je, že to opatrenie sa volá reorganizácia súdnej mapy. To znamená, že sudcovia budú robiť len jednu hlavnú agendu a vytvoríme nové obvody a v rámci nej potom súčasne budeme zverejňovať dáta a spolu s tými časovými rámcami uvidíme. Títo sudcovia stíhajú, títo nestíhajú. Títo to stíhajú a robia to tak, že je to v súlade aj s rozhodnutiami vyšších súdov. Títo to robia nejak veľmi zvláštne, trvá im to dlho. tak je to na vyvodenie zodpovednosti, dať nástroje treba predsedom súdov aj elektronické, aby títo sudcovia boli vidno, pustiť to von ľuďom, aby tí ľudia proste aby boli videní. A podľa mňa toto môže byť taký tlak, že pre tých ľudí, ktorí potom tam v tom súdnictve nemajú čo robiť, tak buď sami odídu, alebo dáme naozaj jasný nástroj pre predsedov súdov, aby ich videli, aby mohli voči ním konať.
Koľko rokov to bude trvať?
Ja si myslím, že už len to, že spravíme nové obvody a prístupníme bližšie, ako sa tým sudcom darí. To znamená, ktorí naozaj stíhajú a robia to dobre, tak už to bude proste veľkým krokom. A plus ten krok, ktorý k tomu bude, že zavedieme jasný limit, kedy sudcovia odídu, tak to môže byť naozaj veľká zmena.
Koľko rokov bude trvať, kým to zásadne pocítime?
Ja by som bola rada, keby sme niečo pocítili už v tom volebnom období, keď to urobíme.
Vy ste expertka za ľudí na spravodlivosť, tak to chcete byť asi ministerka spravodlivosť.
Chcem.
A budete?
Dúfam.
Keď sa obzeráte po konkurencii, cítite tam nejakú konkurenciu v opozícii?
Robíme okrúhle stoly k justícii, ja ich mám veľmi rada. Pretože v rámci tých okrúhlych stolov k justícii s opozíciou naozaj veľmi pekne diskutujeme o témach, či je to reforma súdnej rady, aj reforma ústavného súdu, tam sme sa ešte zatiaľ nedostali. Aj k reorganizácii súdnej mapy sme sa rozprávali, ja tam vidím zhodu. Ja tam vidím vo všetkých týchto kľúčových veciach zhodu, takže ja si myslím, to, čo je teraz dôležité, je, aby naozaj opozícia vyhrala voľby a my sa na justícii dohodneme.
Budete ministerkou spravodlivosti?
Ja dúfam, že áno.
Tak uvidíme.
Uvidíme.
Tak ďakujem za rozhovor.
Nech sa páči.